Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave. I just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah.
Krásná kytara.
Mě padají sluchátka.
Kenny Rogers. Dneska v těle Dana Řeháka and the first edition skladba Just Dropped In.
Trošku
industriál tady rozjíždíme. Samozřejmě soundtrack z Lebovského bude tvořit páteř dnešních čelistí, které ale nebudou jenom od Judovy pochopitelně, i když vlastně vždycky je to trochu od Judovy, že jo?
Vždycky,
všechno. Tím pádem i o nás. Ale samozřejmě kromě standardních novinek se dneska zaměříme na dílo Pablo Larraína a jeho snímek No, ale připomeneme si i film Postmortem a ty budeš trochu hypnotizovat, Vítku, si slíbil.
Já se tady všechno zhypnotizuju na jednu hromadu.
Začni rovnou hypnotizovat nějakou intenzivní novinkou, prosím tě. Posloucháte samozřejmě Čelisti. Dobrý večer.
Taková zase nepodstatná informace, která mohla zaznít až na konci, no. Jak to bývá u některých filmů. Tak já začnu Gaelem Garciou Bernalem, když tady budeme probírat film Pabla Larraína No, ve kterém on hraje hlavní roli, tak takovou malou novinku k němu. Měl by se objevit ve filmu, který se jmenuje Rosewater, měl by tam hrát hlavní roli. Ten film má takový krásný název, jo, Růžová voda, a to proto, že vypráví příběh reportéra, který strávil 118 dní v nejtvrdším iránském kriminále a vyslýchal ho tam člověk, který byl navoněn jakousi růžovou vodou, jo.
Jako Dan.
Ano, přesně tak. Tak tohle drama bude režírovat Jon Stewart, kterého možná znáte jako moderátora The Daily Show na Comedy Central. Tohle bude jeho režijní debut. Každopádně volba Gaela Garcia Bernala byla podle mě hodně dobrým krokem, protože tenhle kluk ten to prostě umí.
To vůbec nelhala samozřejmě tahle zvěst a samozřejmě do Comedy Central se přesouvá i Dan Řehák. Začni to něčím, ukaž taky výstup.
Nejen já, se mnou tam jede další neokoukaná hollywoodská tvář, nově příchozí, já bohužel nikdo to jméno asi neznáte, původem je to Rakušan Arnold Schwarzenegger.
Nevíte,
skoro okolností má na kontě už několik takových malých nezávislých příliš úspěšných snímků, nebo dalo by se říct sérií, jako je Terminátor nebo Conan, o takových, dejme tomu, směšných postavičkách z dost odlišných vesmírů. Jedna je spíš taková industriální, druhá zase taková přírodní.
Ty jsi pábitel.
Tyto snímky v těchto snímcích hrál, když byl velice mlád a teď je bohužel velice star jako Aleš nebo Vítek. Nicméně chce si přece jenom zopakovat tyto role, tu robotickou roli v Terminátorovi 5, to už je jasné, to je podepsané, to je v produkci, píše se scénář a dokonce i v Conanovi, který bude ignorovat ty další dva díly nebo ještě toho nového Conana, který běžel asi před rokem.
To se ignoruje samo.
A bude navazovat na původního Conana Barbara o Kimmerovi, který nikdy nebrečí.
No to je taky trochu o tobě samozřejmě.
Kluci nepláčou.
Já připomenu, co se stalo na festivalu v Cannes, se tam stalo samozřejmě spousta věcí, různý ty kradený šperky, no, Dan tomu má něco ti ukradli.
Něco mi ukradli a ukradli mi myšlenku z hlavy, protože ještě jednu sérii startuje tento poměrně neznámý člověk a ta se bude jmenovat Trojčata. Já nevím, jestli jste slyšeli o nezávislé komedii Dvojčata, Danny DeVito tam hrál takový
tvůj jmenovec.
Takový můj vzor. Jmenovec. A teď se k ním připojí ještě jistý Eddie, tuším, že Murphy.
Taky určitě, snad se příští rok objeví v Cannes, doufám v Porotě, Eddie Murphy po Stevenu Spielbergovi, myslím, že by to byla docela příjemná změna. Každopádně si připomeneme, že letošní Cannes vyhrál snímek s pozoruhodným názvem
Policajt Beverly Hills.
Ano, neboli, on má tři podtituly, Adelin život, modrá je
dobrá,
nejteplejší barva, kapitoly 1 a 2, vyberte si, jo. Každopádně jde o tříhodinový snímek režiséra, který se jmenuje Abdelatif Kešiš, je to tuniský tvůrce. Tomu nerad slyší samozřejmě, jo. V tom Tunisu tohleto tolik zase
to nefrčí.
Připomenu, že jde o tříhodinové, sexuálně poměrně explicitní lesbické drama natočené v hodně realistickém.
Co to je sexuálně stylu. Explicitní?
No to se rozvíš brzo. Pokud to přijde k nám do kin, což si samozřejmě toužebně přejeme, koupila to myslím společnost Film Europe.
Evropa slíbila, že do konce roku to uvede.
Což ještě neznamená, že je jistota, že to pod někým přijde, ale snad jo. Spolu s ním to tu cenu převzali herečky Lea Seydoux, kterou možná znáte třeba i z poslední Mission Impossible, teď už je definitivně velká hvězda, a poznání méně známá herečka řeckým jménem Adel Exarchopoulos. Že gratulujeme, neméně gratulujeme našim oblíbencům bratřím Coenům, kteří za své údajně brilantní retro Inside Llewyn Davis získali velkou cenu poroty. K dalším cenám se vrátíme za chvilku, dávej.
Já budu dávat James Bond, to je teďka velké téma, o kterém se hodně spekuluje.
To je kdo?
To nic, to je takový příčouda ve obleku. Ale každopádně se to bude trochu týkat dalšího dílu, který čelistí samozřejmě, který budeme vysílat příští týden, ve kterém se objeví Nicholas Winding Refn a jeho rozporuplně přijatý film Jen Bůh odpouští. Jednou z osob, o které se spekuluje jako o možném režisérovi dalšího Bonda, je právě Nicholas Winding Refn. A podle informací z Hollywoodu on měl být tím horkým typem, tím mužem, který je na vrcholu seznamu. A už je zase všechno jinak, jak bývá u Bonda zvykem. Teď je vůbec nejpravděpodobnější varianta, že režisérem bude opět režisér předchozí Bondovky Sam Mendes. To znamená, že se Bonda nedočkáme v roce 2014, jak jsme se těšili, ale o něco později, protože producenti projevili zájem, že počkají na Sama Mendese, který zrovna režíruje Továrnu a Karlíka na čokoládu, nebo něco takového v divadle, jo?
Karlíková čokoláda, na to se těšíme moc. Nicméně ten seznam režisérů byl o trošku delší, nefiguroval v něm jenom Refn. Ty si vzpomeneš na nějaká ta jména?
Tuším, že tam byl Ang Lee, byl tam taky režisér, kterého jsme nedávno probírali, španělský režisér Juan Antonio Bayona.
Dokonce se tam objevil Tom Hooper, králova řeč, David Yates, to jsou ti nudnější z Harry Potterů, ale také někdo, kdo by podle mě Bonda zvládnul docela dobře, a to je Shane Black, který má zrovna v kinech Iron Mana 3.
Ještě jsme zapomněli, že tam byli Danny Boyle, ale on tam byli snad úplně všichni.
Tam byli opravdu všichni snad, kromě zmiňovaného Víta Olmera.
To je škoda, na to se líbilo
zdaleka nejvíc. Já ještě připomenu, že režisér Abdatif Kešiš předtím natočil snímek Černá Venuše a vůbec málo kdo z vás ví, za co je to jeho umění ceněno, jo? To si připomeňme si to.
Moje umění je ceněno jako silně vaginální, což vadí některým mužům. To slovo samotné je velice znervózňuje. Vagína.
Jo.
Jo, takže samozřejmě víme, co to je, ale zůstaňte, buďte nervózní dál. Já se vrátím na chvilku k tomu kánskému vyhlašování cen, protože to byl hodně asijský večer. Asijští filmaři dostali
hodně
cenu.
Hodně se jedli nudle.
Taky, ale to naštěstí mimo záběr. Nejlepší film byl z Asie, myslím nejlepší krátký film, nejlepší debut, pak taky nejlepší scénář, snímek Touch of Sin, režiséra Jia Zhangkeho, pak taky Like Father, Like Son, Hirokazu Koreeda, japonský tvůrce, si odnesl cenu poroty, takže jsme tyhle ty filmy zvědaví, doufám, že se objeví v Karlových Varech. Připomenu ještě herecké ceny. Veterán Bruce Dern za snímek Nebraska, americký nezávislý černobílý film. A pak iránský režisér Asghar Farhadi se po rozchodu Nadra a Simin vrátil.
Zase rozešel.
Ano, zase rozchodem, snímkem The Past, minulost, drama o týraných dětech. Nejlepší herečkou byla Berenice Bejo z tohoto filmu. Tolik Khan. Myslím, že to stalo za to obecně. Prý měla soutěž velmi vysokou úroveň, přestože to na první pohled úplně nevypadalo. Já tady mám před sebou tu tabulku. Krásno. To si taky ve Varech uděláme takovou, že nevidíte, možná na kameru ukážeme, budeme křížkovat. Docela dobře, mě těší dopad i Jim Jarmusch, není to prý nějaký triumfální návrat, ale jeho snímek, jeho ironická romance, vampírská, prý docela stojí za vidění.
Padlo co si o tom, že to je nejpoetičtější.
Jsem si oddech teď
že trošku. Co si jako nejpoetičtější film od mrtvého muže, což mě trošku navnadilo.
Ještě není mrtvý. Ještě má bílou hlavu, ale není.
Já bych zapomněl, přátelé, na Mexiko, protože ještě jedna věc se stala samozřejmě, že stejně jako loni Carlos Reigada si odnesl cenu za nejlepší režii, tak nejlepší režii se to odnesl další Mexičan Amat Escalante za prý hodně drsný snímek Heli, ve kterým se mimo jiné i zapalují penisy, přátelé. No, tak nevím, jestli to už vidět, ale...
Kšiš, teda.
Takže se, jsme
zjistili. Myslím, že to trumfne i toho Refna, kde se teda nic nezapaluje, jenom se šahá do břicha.
No určitě.
No. Nic,
no.
Moc pěkná kuna.
No tak dávej ještě nějakou. No,
hezká kuna. Nicméně já pojedu svojí tradici malou Star Wars Roundup, ano, pár novinek, pozor. První obsazení, o kterém se šušká víc nahlas než obvykle. Vypadá to docela, nevím jestli nadějně, ale mohlo by to tak být. J.J. Abrams už s tímto hercem spolupracoval. Znáte ho také jako jednoho z Tudorů a je to a také ho známe z Woodyho Elena. Z dobrého Woodyho Elena. Jonathan Rhys Meyers. Ale co bude hrát a jestli vůbec, to nikdo neví. A další novinka ze světa Star Wars je, že do televizní obrazovky, respektive na Disney Channel teď kam jinam, se dostane seriál z tohohle světa. Bude se jmenovat Star Wars Rebels a bude se odehrávat mezi epizodou 3 a před epizodou 4. To znamená v dobách, kdy poslední rytíři Jedi zdrhají napříč galaxií a Imperium roste a sílí společně s Alešovým plnovoucem.
Já si vždycky říkám, co ten týden děláš, když se nevidím na 14 dní, ty vymýšlíš vždycky celou dobu tu novinku, ty Star Wars. To není
to
možný.
To vymýšlím
jinak.
Já, samozřejmě. To celý vymýšlím.
Mystifikace
je
opravdu brilantní.
Nicméně za tímhle seriálem animovaným, který má nahradit Clone Wars pro hodně malé děti, stojí poměrně slušné obsazení scenaristické, producentské, které se rekrutuje z celovečerního filmu. Já třeba řeknu Simon Kinberg jméno, který napsal X-Men First Class nebo Sherlocka Holmesa, takže by to nemuselo být tak úplně špatné.
Tak já ještě Turbo Pepa z Depa, jo, jednu rychlou novinku, že...
Ano.
Já nevím už, co jsem chtěl říct.
Je to všechno?
Ne, každopádně, to měl být trošku delší. Pepa z Depa nám odešel, Johnny Depp samozřejmě, z filmu Black Mass, o kterém jsem tady referoval, že by tam měl hrát gangstra zase po delší době, a odešel proto, aby měl víc času na Piráty z Karibiku 5, které budou režírovat Norové Joachim Rønning a Espen Sandberg, kteří režírovali Kon-Tiki, takže s mořem mají svoje zkušenosti. Dobrý večer.
Jo, a prosím tě, víš, že Charlie Sheen se v novém Machete Kills nebude jmenovat Charlie Sheen, ale Carlos Esteves?
To je jediné řešení.
Ty kluku, ty dneska válíš.
Dnes nějak válím.
Dobrý večer. To jsou ty moje nálady, My Mood Swings a Elvis Costello, druhý nejlepší Elvis, hned po tobě samozřejmě.
Já jsem si voholil kotlety teďka, když jsem byl si odskočit.
V Belgii jsi odskočil, viď? Jaký se zvrátil kondici, Vítku?
Kondice je hodně mizerná, samozřejmě. Včerejší kondiční trénink, tam jsem vodul, tam jsem měl natek a už jsem skoro nevodešel.
Už to nesplasklo.
Ne, nesplasklo to opravdu.
No, to jsou ty kvasnice, co si tam polikal po hektolitrech.
Spontánní kvasnice, přátelé.
Spontánním kvašením vznikají také poslední filmy Lasseho Hallströma, to se málo ví.
Pravidla moštárny.
Pravidla moštárny, vzpomeňme na ně. Teď se zaměříme na snímek Hypnotisören, to jak my říkáme familiárně Hypnotisér. Aha, jeho nová švédská produkce, snímek, který se k nám dostává z spožděním, protože tuším, že byl natočen v roce 2012 a protože ho z nás viděl výhradně Vítek Schmarz a je potřeba, aby to ze sebe dostal, aby možná definitivně splasknul, tak ho rovnou poprosím, aby nás tak nějak hezky zhypnotizoval.
Já se teda omlouvám, já jsem část toho filmu zřejmě prospal.
Nevadí, ale to je, co se u tohohle filmu s tím názvem předpokládá.
To nevadí, já jsem četl knížku detektivku Larse Keplera, což není Lars Kepler, ale jakási manželská dvojice velmi úspěšných...
Johannes Kepler.
Velmi úspěšných podnikatelů. Ale pozor, oni právě z tohohle Keplera vycházejí, proto si zvolili tenhle pseudonym. Mm-hmm. Ta knížka je samozřejmě severská detektivka, která vypráví o velmi brutální vraždě jedné rodiny na předměstí Stockholmu. Ta knížka je sotva průměrná v tom žánru severské detektivky, zachraňují do jisté míry to, že je psaná v přítomném čase, že je to takový ten jako dynamický sprout vyprávění. Mm-hmm. Nicméně není tam příliš smyslu, není tam příliš zajímavých postav, už vůbec tam není žádný ten zajímavý kontext, který dělá severskou detektivku tak zajímavým čtením. Co mě zaujalo, že tohle tu průměrnou knížku zvládl Lasse Hallström a jeho scenárista, který opravdu nevím, kdo to byl, tak zvládli ještě sploštit a ještě více sprznit.
To Paulova Sirka.
Vasirka.
Paulova Sirka, když to řeknu, jo, můžeme zatím vidět několik různých formulací.
Je to krásný, to je oborou to nejpoetičtější na tom filmu. Každopádně mohl bych asi tady vypočítávat, jak ten film je staticky zrežírovaný, že většinu času jsou to mluvící hlavy, sedící postavy, které se přesvědčují, že by měly něco dělat, že to vůbec nevypadá jako detektivka, ale jako nedomrlé rodinné drama.
Vypadá to jako naše vysílání.
Měli bychom něco dělat. Jo.
Asi tak, ano, přesně tak. Mě to teda chvílema připomínalo, bohužel bez toho smíchu, to slavné video, jak československá armáda zkouší LSD, jo.
Kdy ty postavy, to je dobrý video.
Kdy ty postavy sedí, dělají pošetilé věci a přesvědčují se, že by měli začít dělat něco, co dává smysl.
Ty jsi mě hodně nalákal.
Ovšem bez humoru říkal, jo. Pozor.
To si neumím představit.
Absolutně bez humoru. Je tam několik takových zajímavých výstřelků, třeba když jedna z vyšetřovaných sdělí detektivovi, že zná identitu vraha, a on vůbec nezjišťuje, kdo ten vrah, jako by ho to vůbec nezajímalo a podobně. Těch nesmyslů je tam spousta. Ten film se neuvěřitelně vleče, nemá logiku. Místy je až jako neuvěřitelně dětinský v tom, jak se snaží být temný, a opravdu to působí jako něco, co bylo natočené v čase před Davidem Fincherem, před 7 a před touhle školou temných thrillerů. Vůbec to nějak nereflektuje tu zajímavou vlnu severských seriálů, které jsou v podstatě i v té své nejprůměrnější podobě zhruba stejně kvalitní, a pokud si vezmeme ty vrcholné severské seriály detektivní, tak ty jsou mnohem zábavnější, stylovější, mnohem odvážnější. Tenhle ten film je prostě přichcíplý.
Lasse Hallström je pro mě takový režisér limonád, protože čokolád limonáda a pravidla moštárny.
Vzpomeňme na jeho loňský masivní sukces, který slavil v čelistech se snímkem Lov lososu v Jemenu.
Lov lososu, to bylo nejlepší, to jsme s Alešem jsme plakali, v podstatě jsme vyplakali celý Jemen.
Jsi si pak dal lososový shake, jo?
Ano, lososový shake it baby, nicméně myslíš si, že to je tím, že si chtěl zkusit jiný žánr a jakoby dokázat, že to taky dovede, anebo prostě dostal jiný scénář a úplně se přesvědčil o tom, že musí znova na romantickou komedii.
Mně se chvílema zdálo, že mu neřekli, co to je, ten scénář, on si ho nepřečet a točil.
Co jenom, to je za žánr?
Říkal, dejte mi ty scény, kde jsou dlouhý konverzace, já to natočím. A natočil to v podstatě jako takovou tu rodinnou selanku, nebo selanku, to není správný slovo, spíš rodinnou sedánku teda, jo. A pak mu řekli, hele, a ono by to mělo být i akční, tak tam dal několik tak jako nesmyslně rozmáklých akčních scén, který opravdu vypadá, jako kdyby vypadly z 90. let, z první poloviny z Hollywoodu, ale ještě jako hodně špatně udělaný.
Skutečně mu to řekli, máme tu záznam.
Ježišmarja, co to je za žánr?
Přesně, tak to je reakce, když jim to pustil.
Lase listuje scénáře.
No, jistě.
Ještě poslední věc, která mě zaujala, on i herce, kteří jsou jako charismatičtí sami o sobě, ani nemusí před tou kamerou nic dělat, jako je třeba dánský démon Mikael Persbrandt, tak zvládne zrežírovat, takže vypadají opravdu jak z nějaké hodně béčkové soap opery a jsou neuvěřitelně nudní a tuctový, což pokládám za opravdu velké umění a snad bych Lasse mu doporučil, aby to buď zabalil, nebo se věnoval nějaké...
Lasse a Ose.
Ose samozřejmě.
Aby natočil ty děti z Bullerbinu konečně.
Tak, V. Glauben a dáme si tady Cartera Barla opět ze soundtracku k Big Lebowski a jeho geniální imitaci zvuku Kraftwerk a dalších německých kapel.
Pojďme se přijít po autobánu.
Čistý autobán samozřejmě. Z toho bude dobrá máma.
Napiš si za tu hru 8 a bude tě to bolet.
My jsme ty vaše prachy vyhodili.
My?
Já. To je královský my.
Za prvé, Jude, nemáš bývalou a za druhý, tohle je výstavní pes, dokonce z papíry. Za třetí ho nemůžeš dát do úhluku, dostane tam stres. Volte. Hnusnej pes, hele. Hnusný papíry. Já si přešlám!
Já si přešlám zase, Vítku. To ti říkám over the line, zase jednou. Tak, ale tomu já říkám ne, tomu já říkám ne, rezolutní absolutní, no, tomuhle tomu. Přestaň si dane číst SMSky, jo.
To je strašný, co děláme.
Pozdravuju tvoji mámu.
A šedivou.
A my teďka se vrhneme na snímek Pablo Larraína, který se vrací, Vítku, kam. Připliš nám trošku to historické podhoubí, bych řekl.
Lassie se vrací. Pablo Larraín teda se nevrací jako Lassie, on se vrací do konce 80. let, přesně do roku 1988. Pablo Larraín, pokud neznáte, je Chilán.
A hodně Chilej tvůrce taky.
Takže se
Chilán.
Take a chill pill, jo? Take a chill pill na chvilku, ať to odříkám. Takže se vrací do Chile, do doby, kdy ještě vládl diktátor pravicový, který se jmenoval Jagdane.
Petr? A dál?
Petr, nevím, Bezruč.
Dobře, a Augusto Pinochet. A v roce 1988 ho mezinárodní tlak přinutil k tomu, aby vyhlásil plebiscit, ve kterém občané Chile hlasovali.
Nech si ty cizí slovo.
No dobře, tak referendum, ale tak to je... Prostě se hlasovalo, jasně. Jo? Hlasovalo se o to, jestli Augusto Pinochet, generál, stráví funkci prezidenta, zdravíme do záhrobí.
Jestli stráví to, co snědl ve funkci pábu, prezidenta.
Tak to asi nepůjde, tohleto. Stráví dalších 8 let prostě. A teď došlo k takové situaci, že konečně opozice, která byla do té doby utiskovaná, neměla vlastně žádný prostor v médiích, dostala svých 15 minut na to, aby prodala to svoje radikální ne. A to se dostáváme k ději filmu, který vypráví příběh o jednom z těch hlavních, řekněme, mediálních poradců opozice, který prosazoval, aby se opozice vykašlala na nějaké politické bláboly, na nějaké dokumentaristiky, jo, na nějaké přesvědčování tím, že se budou vytahovat ty zločiny Pinochetova režimu, což samozřejmě bylo zapotřebí, ale lidé to jakoby se báli slyšet a řekl, že prostě je potřeba tu demokracii prodat jako hezký, veselý produkt. A skutečně vřejmě měl zkušenosti s prodejem Coca-Coly, tak to takhle celé
vystylizoval. To taky,
to nevíme.
Politický kontext, to není pro filmy Pablo Larraína žádná novinka. Já připomenu, že jste mohli v kinech před časem vidět i jeho snímek Postmortem, který byl tehdy v soutěži tuším v Benátkách a dostal ceny na různých festivalech, sklidil taky dobré recenze. Stejně jako jeho starší film Tony Manero. Ten film Postmortem byl zase v Chile, zasazen do Chile 70. let roku 76 a už tehdy bylo jasné, že Larraín se vyžívá v takových odpudivých intimních detailech všedního jeho života a ten politický kontext, aspoň ve filmu Postmortem, do těch událostí zasahuje s takovým až kafkovským způsobem. Ta vládní mašinérie je tam vždycky tak trošku na pozadí a on se vyžívá v takové, řekněme, krajní absurditě ve filmu Postmortem, podané už od toho vizuálního šedivého toho vizuálu zkrátka, až po ty statické herecké výkony, jo, a myslím si, že ten film byl trošku přeceněný, mě až tolik nesed, je to taková nenápadná, záměrně distancovaná, odtažitá, hodně morbidní groteska, groteska trošku v závorkách, je to grotesknost, možná taková ta lakonická a la Roy Anderson nebo Alexan Varmerdam, ale nedosahuje to pro mě té kvality vyjma geniálního závěrečného záběru, nebudu prozrazovat, kdybyste si s ním jak Postmortem chtěli dohledat.
Tak snímek No je vlastně taky v něčem groteskní, ale rozhodně není tolik zaměřený na intimitu té hlavní postavy, i když ta tam taky hraje svoji roli, sledujeme hrdinu v tom, jak vychovává svého syna, velmi nekonvenční vztah s jeho matkou, s matkou toho syna samozřejmě, ale to hlavní, o co v tom filmu běží, je právě ta, řekněme, medializace, marketingový tah, jak prodat demokracii, jak oslovit co nejvíc lidí, jak vlastně přemoct tu diktaturu v 15 minutách pomocí velmi líbivých obrazů. A vlastně tohle je gro toho filmu. Jestli jste viděli film Frost Nixon, tak ten je o moci televize, o tom, co dokáže jeden televizní záběr, tak tohle je trošku přeneseně o tom, co dokáže 15 minut televizního programu.
15 minut televizních záběrů.
Pozor, je to natočený na Cimrmanovskou VHS.
Je to natočený, to je zajímavá věc, která mě na tom filmu přijde vlastně možná vůbec nejpozoruhodnější. Celé je to natočené na pásky Sony U-matic, na ty staré magnetické pásky, takže to je nedoostřené, má to takové ty zvláštní, jako, nevím, jak se tomu říká, jako ty přízraky, jako kdyby se dělali, jo.
Ty duchy,
víc. Duchy, přesně tak, duchy VHSek, jo. Takže to celý vlastně vypadá, jako kdyby to patřilo k tomu materiálu těch televizních spotů, které tam běží, aspoň jejich segmenty, a často vlastně vůbec nejde rozlišit, co jsou ještě dokumentární záběry z televizního archivu a co už je samotný film, což mi přijde fascinující. A přijde mi to fascinující, protože Larainovi nejde o to vytvořit nějakou autentickou, realistickou verzi minulosti, ale naopak poukázat na to, jak vlastně naše prožívání minulosti, vůbec naše zkušenost, naše zakoušení, nějaké existence politické je vlastně předurčeno těmi mediálními obrazy, jak už je zkrátka všechno nějakým způsobem medializované a nějakým způsobem zprostředkované. A v tomhle tom to funguje hrozně pěkně, protože by to mohlo skončit jako patetické drama o pravdě, že tady vám prodáváme tu velkou pravdu, že Pinochet je zločinec a my vám nabízíme demokracii. Ale ve skutečnosti je to spíš takové ironické poukázání na to, jak i ta pravda se vlastně musí prodat s nějakou lží, to znamená s nějakým tím hezkým pozlátkem. Ta demokracie se prostě tam nazývá nikoli nějakou hodnotou, ale nazývá se tam zcela otevřeně produktem. To znamená, když se baví ti mediali, fuj tajbl. Prostě ti, kteří...
Já bych věděl, ale to se nesmí říct.
No, to vůbec neříkej. A když se baví ti lidé, kteří dělají tu mediální kampaň, tak uvažují nikoli o nějaké hodnotě, ale uvažují o tom, že zkrátka musíme prodat cílové skupině produkt a musíme oslovit co nejširší cílovou skupinu. A tohle se mi na tom vlastně strašně líbí, tady ta hra na tu zprostředkovanost a na tu reklamnost a taková ta lehká ironie, která jakoby sráží i ten patos, který v tom svým způsobem je.
Co na to Gael García Bernal?
To je pro mě asi vůbec nejsilnější místo celého filmu. On vlastně na to, jak je ta role, zase jak Aleš tady mluvil o těch přitlumených hereckých výkonech, tak tady je to neobyčejně civilní z jeho strany. Jeho úkolem je vlastně hrát úplně obyčejného člověka, zase trošku paradoxního čelana, který se vrátil ze studií v Americe, který si žije velice dobře, protože pracuje pro jakousi mediální, hlavní mediální čilskou agenturu.
Paradoxní čilan a přitlumený Aleš, pardon.
Dobrý večer. Má spoustu peněz, že je si celkem pohodlný život, ale ve chvíli, kdy se rozhodne, že bude radit opozici, tak se samozřejmě ocitne v pozici toho, který je nějakým způsobem napadaný z těch mocenských míst, a on se s tím poradil s takovou velmi jako přitlumenou decentností a ten jeho výkon je v podstatě právě tím, jak z něj nic nevyčuhuje, žádné velké emoce, žádná velká gesta, tak je strhující a ten film utáhne. I když to předesílám, to není divácky nějak pohodlný snímek, je celkem dost náročný na sledování.
Ale co jsem tak pochopil, tak oproti filmu Postmortem je to jednoznačně krok nějaké divácké vstřícnosti, protože snímek Postmortem bych neoznačil jako divácky ani omylem.
Samozřejmě, tak tady máme ten krásný souboj toho ano a ne, to už samo o sobě prostě musí fungovat, ale není to nějak, že by to příliš vysvětlovalo, nebo to bylo příliš jako dějové, že by to bylo tak nějak vystavěné. to ne, ten divák se v tom naopak dost, myslím, ztrácí i v tom, že neví, co teda je ten dokument a co už je ten hraný film. Pro mě opravdu zajímavé politické drama, jakou jsem dlouho neviděl.
Tolik k dílu Pablo Raina, jsme zvědaví na jeho další snímek. Připomínám, že ten film měl premiéru už minulý čtvrtek, takže trošku splácíme dluhy.
Splácáme dluhy.
A teď už jdeme, přátelé, na bowling, nedá se nic dělat, vyrážíme.
Já jdu, jsem se zabukoval noc v hotelu.
Naleštit to, začít to leštit.
A ne, na ruce si. Krásně jsi dneska nalakoval nechty.
Vid.
Ty.
Dokážeš-li to? Není to jen sen. Theodor Herzl. Stát Izrael. Dokážeš-li to? Není to jen sen.
Přátelé a bratři Koenovi, to zdaleka nejenom jednou, ale v případě Big Lebowského opravdu dokázali. Jeden z nejlepších filmů, řekl bych, vůbec kinematografické historie. Dobrý večer.
Dobrý večer. Je to samozřejmě pro mnohé asi kontroverzní tvrzení, ale myslím si, že pokud se bavíme o filmu nejenom jako o nějaké naratologické fetiši nebo o nějaké scenaristické krasojízdy a podobně, ale pokud se bavíme o filmu, který opravdu ovlivnil naše životy, tak Big Lebowský je rozhodně ten film.
A zároveň je to scenaristická krasojízda. A nebojím se říct, že pro mě z minulého století vůbec, co se týče žánrů, nejlepší komedie.
Tady máš krásnou vlnku na hlavě, škoda, že to není vidět na kameru.
Nebo třeba je, usmívám se do kamery, podívejte se všichni.
Je to taková nedbalá elegance, taková judovská ležernost, bych se nebál říct.
Já jsem dneska, když Dan přicházel tady do rozhlasu, tak šel samozřejmě v županu a pil mlíko přitom.
No jo, a ten kníru schodil naštěstí. A má tam beďara aspoň.
No teď. Aspoň něco.
To nevadí. Dane, začni nějakým drobným vyznáním, čím vším tě snímek Big Lebowský uhranul.
No, mě uhranuje pořád a znova, pokaždé, když se na něj koukám, a že se na něj tak jednou za rok dostane. A uhranuje mě už od, to jsou, poznám většinou dobrý film podle nějaké úvodní sekvence, podle nějakého otvíráku. Většinou, když je dobrý, tak to vydrží. Když není dobrý, tak se to málo kdy zvedne. A už ta první věc, co uchvátí, je ta šílená kamera Rogera Deakinse, neuvěřitelně široká, barevná a vůbec výprava za kuželkami nebo do toho šíleného supermarketu právě na ochutnávání mléka a jiné slasti a trochu jednu reportáž z Iráku a všichni víme, že tahle agrese neobstojí.
A už ta metafora, veď, ty lidi dělají něco tak hrozně nicotného a přitom pro jejich životy tak zásadního. A to si myslím je věc, která provází celý ten film.
Já si myslím,
a
že
celé, a naše životy obecně zrovna nás tří tady.
Pochopitelně.
Je to vrchol loser filmu, jak bych to tak řekl, prostě vrchol filmu, jehož hlavním hrdinou je nějaký loser, tentokrát je to Dude, skvělý, další uhrančivá věc, naprosto skvělý casting a uhrančivé výkony.
Trademark Coenu,
Jeff Bridges.
Pokud tady často tak nějak blemcáme, že český film to je prostě festival chcípáctví, tak tohle je přeci to nejkrásnější, co na jakémsi v uvozovkách chcípáctví může být. Člověk, který nemá práci, nemá žádný jako výhled do života a zároveň žije naprosto spokojený život. Dude je pro mě jeden z nejhlubších filozofů existence, právě protože vůbec nefilozofuje, prostě jen tak autentický je, jak by řekli někteří filozofové.
A válí to za nás za hříšníky, že jo?
Prostě.
Bez Dude by nebylo ani nás a zdaleka nejen nás, samozřejmě.
Co mě na tom filmu přijde asi nejmistrovštější ze všeho, jsou postavy. A to je prostě neuvěřitelný festival jako geniálně napsaných a geniálně zahraných charakterů. Pro mě asi ta postava jako z nejbrilantnějších, se snad ani nedá říct tomu filmu, ale to, co mě na tom filmu zaujalo, to, co já jsem vlastně poprvé slyšel, byl Donnie. Když mi někdo vyprávěl o Donnie, tak jsem si říkal, tenhle film prostě musím vidět. Pokud existuje postava, která za celý film v podstatě řekne půl věty a většinou se jí dostane jenom drž už hubu Donnie, tak mě to přijde, buď to může skončit jako otřesná katastrofa, anebo to může skončit jako na ten geniální minimalismus, který prostě Koeni mají v krvi. Oni dokáží napsat postavu bez toho, aniž by museli nějak rozebírat její vnitřní pochody. Prostě ta postava je.
Ten scénář má samozřejmě několikero kvalit, jak jsou to skvělé charaktery a celý ten film je jakoby character driven, až na konci se promění v jakési rozuzlení detektivní, které je nutné, aby se ten příběh uzavřel, ale to je možná nejslabší článek celého toho snímku, jaké si najednou odhalení, jak to bylo s unesenou Bunny a podobně a vůbec rozuzlení a návrat jeho do starých kolejí. Nicméně další silnou, neuvěřitelně silnou složkou toho scénáře jsou naprosto absurdní dialogy, ve kterých zazní VI Lenin a já nevím co, kde jde o koberec, kde se neustále opakují věty, které byly slyšené někde jinde, které se tam motají, dostávají úplně nové významy, jedna postava poslouchá druhou, aby v zápětí zopakovala její hlášku a takováhle nuance, ale které, ačkoliv jakoby nám odhalují to scenaristické řemeslo, tak vůbec nepůsobí samoučelně ani mechanicky. Naopak prostě s každým jejich novým slyšením získávají delší rozměr a jsou směšnější a směšnější.
Zároveň mají dvojí význam, kromě toho, že jsou třeskutě vtipné i na desáté zhlídnutí, tak samozřejmě odhalujou to, o čem ten film je především, nebo taky. To neuvěřitelné absurditě, která nás obklopuje úplně všude. Ten pocit, že jsme součástí toho naprosto absurdního soukolí, Coenové na nás přinášejí pravidelně ve svých filmech, ale snad nikdy tak zábavně jako ve filmu Big Lebowski, což s tím souvisí samozřejmě kromě scénáře i ta báječná rozpadavá dramaturgie. Tak film, který je záměrně takhle máklé přelámaný kosti a přitom dokonale funguje, to teda smekám.
Přesně tak. Nebo Hra se zvratem, další velká síla toho scénáře. Vlastně nás ten film žene pořád do očekávaných situací nebo do situací, ze kterých očekáváme nějaké rozuzlení, aby uhnul úplně neuvěřitelným způsobem do scény, která je vtipná, do pointy, do posunu. On v podstatě i utíká, ta slavná věta Let's go bowling. V momentě, kdy je situace neřešitelná, tak se jí prostě vzdát a jít na bowling. To jsou prostě životní moudra, existenční film obalený v komedii z bowlingu.
Je to pravda, protože když Coeni vytáhnou tuhle existenční notu, což je velice často životy, které jsou absurdně propletené, často nepochopitelné při pohledu z vrchu. Nedávno jsem viděl film Po přečtení Spalta, ten je vlastně o tomhle. A nebo naopak až jako v něčem existenciálně temné, jako The Serious Man, je vlastně obrovský kumšt udělat z toho tu komedii tak, aby to fungovalo, jednak aby to bylo směšné, aby to nevypadalo vykonstruovaně, ale zároveň, aby to něco vypovídalo. Pro mě způsob, jakým se v tomhletom filmu potkávají ty absurdní situace, vlastně ty drobné situace ze života jednoho flákače a věci jako válka v Iráku a všechny ty...
A Vietnam samozřejmě.
A všechny ty karikatury, že jo, Walter Sobčak, co by ten klasický americký...
To je moje oblíbená postava,
patriot a nacionalista. Tak to je absolutně mistrné.
Ale zároveň je žid, nebo respektive konvertita.
Ano, to je ten takový ten zmatek, jo.
Nikdo neví, on sám neví.
Ty postavy, které jsou vlastně jako šifry, jo. Když to vidíte znova, není to, že byste viděli nějakou karikaturu, na které se zasmějete, ale znovu prostě k těm postavám nějakým způsobem hledáte cestu a bavíte se těma niancema, které tam jsou do toho zanesený.
Těch niancí je samozřejmě spousta, asi když si tady hrajeme ze soundtracku, musíme uznat zase další geniální šestý smysl na soundtrack. To, jak charakterizují jednotlivé písně ty jednotlivé figury a jejich vůbec místo v životě, je zkrátka vynikající Viz Bob Dylan a The Man in Me, který určitě ještě dneska zazní.
Já si myslím, že asi jsem nikdy neslyšel tolik písniček, který kdybych slyšel odděleně a bez tohohle filmu, tak by mi vlastně přišlo jako totální krep, jakože to bych asi nezvládl, ale ve chvíli, kdy si pustíte ten soundtrack, tak najednou prostě máte pocit toho příběhu a se to, co si ty říkal, ta rozpadavá dramaturgie, ta spousta nálad, spousta fragmentů, která se kloubí do toho jedinečného celku, to je něco, co pro mě z Big Lebowskiho dělá opravdu jako ten velký film teda.
Já, jak tady o tom mluvíme, tak vlastně jsem teď právě dospěl k tomu, jak je to nepopsatelný a nepřenositelný ten zážitek, což samozřejmě je u každého filmu, ale tady mnohem víc,
tady
jak se snažíme ho nějakým způsobem opěvovat a říkat, co je na něm tak skvělý a dobrý, že mám to chutí to jako ukončit, říct, podívejte se na něj zrovna teď, rozhodně vás znova potěší a pokud vás nepotěšil, tak třeba k němu najdete cestu. Ale co ještě bych zmínil jako jedno plus, už jsme zmínili ten casting, tak ten výčet z těch herců, které na dlouhá léta celý ten seznam, ty titulky pro mě jakoby udělali the best of Hollywood, jako kdyby se mi hvězdy sešly v jednom filmu a pak jsem si uvědomil, že já jsem je vlastně viděl v jednom filmu, který pro mě z nich udělal hvězdy, které si teprve ostatní režiséři vypůjčují. Za takovou malá role tam byla Philip Seymour Hoffman, ale taky nezapomenutelná. Peter Stormare, Steve Buscemi samozřejmě.
A oni samozřejmě předstihli Sašu Barona Cohena a jim podobné v tom, že si dokázali dělat legraci naprosto ze všeho, ale opravdu ze všeho, co vás napadne, což a ta míra nekorektnosti je přímo uměrná tipnosti.
A zároveň je to velmi decentní. Je to sice nekorektní, ale je to taková ta velmi inteligentní nekorektnost. Hmm. Ten Sacha Baron Cohen proti tomu vypadá, že jako medvěd. Máme ho rádi, kluka, ahoj. Každopádně my jsme vůbec neřekli, proč se o tom filmu bavíme,
no,
to
ano,
se mi líbí.
A to je ta naše rozpadová dramaturgie. Úplně na závěr vám musíme samozřejmě říct, že ta pointa je, že samozřejmě Dude se vrací.
Už se vrátil.
On se vrátil totiž minulý čtvrtek do našich kin.
A pokud jste neviděli Big Lebowskiho v kině, tak je to obrovská škoda, měli byste to napravit, protože teprve v kině vlastně vynikne ta širokoúhlost, ty barvy, ten zvuk.
Přátelé,
ty herecké výkony.
Ano, ty herec, tvoje herecké výkony.
Všechny, no, co dneska otřesnu. Musíte jít do kina, najít zase toho člověka v sobě. Toho seriózního člověka v sobě.
Tak, hodně seriózního.
A my se ještě na chvilku vrátíme za chvíli.
Seriózně.
Prý.
Dane, co ty tady děláš?
Já nevím, co tady děláš.
Co tady děláš?
What a wonderful feeling, samozřejmě. Po každém zhlédnutí snímku Oběk Lebovský.
Já bych si dal bílýho medvěda.
Pojďme si říct, co budeme dělat příště aspoň. Příště si povíme něco o tom, že jenom Bůh a Vince Mars odpouští.
Já
že jenom tyhle dva odpouští.
Já vám to odpustím.
Vleží Nikolase Windinga Refna, který, když se podívám zpátky, se vrátím na začátek, Jury Grid, tady ano, kánská tabulka, dostal hodnocení průměrné, hodnotilo 10 recenzentů, maximum bylo 4, minimum bylo 0, dostal krásných 1,6 bodů. No, řekněme si to upřímně, není to moc, 1,5 dokonce.
Není to příliš. Čekali jsme trošku víc, teda, že dostane.
Čekali jsme trochu víc, dánský kolega si pochvaloval, Michel Ciment, hodně zacementovaný z Francie,
jo?
Ano, Screen International, ostatní byli hodně zdrženliví. Takže velká kontroverze letošních Cannes a my si k tomu taky kontroverzně řekneme víc příští týden, ale nejenom.
Příští týden má zároveň premiéru Star Trek, ale vzhledem k tomu, že nám se prostě sešly věci, takže jsme Star Trek neviděli, tak
a budeme přetáčet, prozradíme.
Přetáčet a tak Star Trek zkrátka přiletí s noty.
Aspoň se budete mít na co těšit.
Až s týdenním zpožděním. Každopádně o to bude vyzrálejší, vy budete už mít nakoukáno.
Ano, a možná si pojíme něco i o severském dramatu Šimon a Duby, což je, to se málo ví, o výletě Šimona Šafránka do Ďáblického lesoparku.
On tam sází,
intenzivní záležitost.
Sází tam stromy.
Muž, který sázel stromy.
Sází tam 3 hodiny stromy. Je to krásný, takový zahradnický, režíroval to všechno Přemek Podlaha, jo?
Ano. Takže těšte se na to, příští týden zase plné sestavy, byť předtočení a do konce června ještě můžeme slíbit, že předvečer Karlových Varů, doufejme, prý, ještě jsem mu to neřekl, ale snad jo,
tak Karle,
přijde Karel O, na popovídat o tom, na co se mám těšit, na co se můžeme těšit letošním ročníku.
Takže už pomalu laďte tu lázeňskou formu, jo, minerálky začněte požívat ve velké množství.
Ty se stěhuješ na Enterprise, jo?
Já se stěhuju na
Ústek. My nafotíme zase něco veselýho, k tomu nějaký akty k našemu blogu a teď vám spolu Tomem Vejcem oznámíme, že rozhodně nechceme jednu věc, nechceme vyrůst.
Já nechci,
fakt ne,
já nechci vyrůst.
Já už rozhodně ne.
Ty nechceš vyrůst, ti říkám.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.